тас төбеме, тас пен қоп қан сөлді. Қара түнек тұншық тұрды, таң сөнді. Үмітіме жете бере үзіліп, үнсіздікке сіңіп кетті. Ән соңғы, шексіздіктің шеңберінде шермендіз. Қай нүктіде қоштасып ек шермен біз. Сабағында әрең тұрған жанымды, жапырақша тепкілейді ау келген күз. Бір артықпен, бүтіндеумен біргемді, отқа түстім сөкпейін деп іргемді, өз сезімім өзегімді өртейтін, өкпелейін кімгенді. Жансырымды жолдап едім жырғылып, жалғыз жұлдыз жымын қағып тұр күліп, нөсер болып оралады қай күні, тынышымды ұрлай қашқан сұр болып, нұрға толып, жер мен көктің арасы, жазылар ма жанымның мұң жарасы, желден қашқан жапырақша құбылып, мына көздің еркелеуін қарашы, сағыныштан жоғалттыма қайтесін, көшкен бұлтқа аймалатты айт өсін, мен де сені түсінемін күзгі түн, сен де мені өкпелетпеш, қайтесің, келер таңға көшірмей-ақ ес күнді, өкініш жүз бөлісейік бес күнді, өлеңіме тиіспеші сен менің, мен де енді сағынбаспын ешкімді.